in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
លោកត្រាំចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាព្យាយាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងបង្ការតំបន់គ្មានយោធាក្នុងខេត្តអ៊ីលីបប្រទេសសេរីតុលាការអន្តរជាតិ ICC នឹងស៊ើបអង្កេតលើករណីភៀសខ្លួនចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកបោះឆ្នោតជិតកន្លះលាននាក់និងបន្ថែមក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហជីពកម្ពុជាក្រុងធ្វើបាតកម្មជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយកសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយពីទីក្រុងស៊ឺណៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថាតំបន់ហ្គាហ្សាអាចក្លាយជាតំបន់គ្មានមនុស្សរស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2020សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពេជ្រលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនថាបានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរដល់ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានគំរាមកំហែងសងសឹកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងនិងឲ្យបានលឿនបំផុតប្រឆាំងនឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតហើយប្រសិនបើចិនធ្វើដូច្នោះនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើការជនជាតិអាមេរិកាំងលោកត្រាំមិនបានបង្ហាញភ័ស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការចាប់ប្រកាន់នេះទេហើយលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតដែលចិនដាក់ជាគោលដៅនោះជាការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីក្នុងពេលខាងមុខឬយ៉ាងណានោះការចាប់ប្រកាន់របស់លោកត្រាំបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសចិនសន្យាថានឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងផែនការលោកត្រាំក្នុងការយកពន្ធគយបន្ថែមលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃ200,000លានដុល្លារការយកពន្ធគយថ្មីដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពី 10% ហើយបន្តមកនឹងឡើងទៅ 25% ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2019ការយកពន្ធគយថ្មីនេះនឹងដាក់ទៅលើទំនិញរាប់ពាន់មុខដែលរួមមានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកម្ហូបអាហារឧបករណ៍និងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាដើមរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានលើកលែងពន្ធគយលើទំនិញជាច្រើនមុខផ្សេងទៀតចេញពីការកំណត់ពន្ធគយថ្មីនេះដែលរួមទាំងនាឡិកាទំនើបឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ Bluetooth និងកៅអីសម្រាប់ទារកនៅក្នុងរថយន្តជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមានថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការកំណត់យកពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ខ្លួននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅទូទាំងសកលលោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីមុនបានផ្សព្វផ្សាយបញ្ជីមុខទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃ60,000លានដុល្លារដែលប្រឈមនឹងការសងសឹកយកពន្ធគយត្រឡប់ទៅវិញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្វាគមន៍ការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីទូគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្កើតតំបន់គ្មានយោធានៅក្នុងខេត្តអ៊ីលីបប្រទេសសេរីដោយបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ប្រតិបត្តិការយោធាទ្រង់ទ្រាយធំនិងជួយការពារសុវត្ថិភាពដល់ជនស៊ីវិលប្រមាណជា3លាននាក់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Antonio Guterres បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកអគ្គលេខាធិការបានអំពាវនាវទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីឲ្យសហការគ្នាដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិងដំណើរការមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់តាមរយៈវិធានការដោយផ្ទាល់នានាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងលោកប្រធានាធិបតីទូគី Recep Tayyip Erdogan កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតតំបន់គ្មានយោធាដែលមានទំហំពី15ទៅ20គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់គ្មានយោធារួចទៅហើយ លោកពូទីនបានថ្លែងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងទូគីជាអ្នកការពារតំបន់គ្មានយោធានេះដែលគេនឹងអាចមើលឃើញពីការដកចេញអាវុធធុនធ្ងន់របស់ពួកអ៊ូទៀមនិងការដកចេញរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមពីខេត្តអេលិបរួមទាំងពួកភេវរៈកម្មអាល់នូស្រាហ្វ្រន់ផងដែរនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែតុលាខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការអំពាវនាវអស់ជាច្រើនសប្តាហ៍ទៅគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អំពីវិបត្តិនៅក្នុងខេត្តអេលិបដែលបានព្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលសេរីអនុវត្តតាមផែនការរបស់ខ្លួនក្នុងការបោះសម្អាតទីតាំងឈរជើងរឹងមាំចុងក្រោយរបស់ពួកអ៊ូទៀមនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រមាណ 15,000 នាក់កំពុងរស់នៅលាយឡំជាមួយនឹងជនស៊ីវិលប្រធានរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងឡាអេកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាលោកស្រីនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការរត់ភៀសខ្លួនដោយបង្ខំរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់ទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីហ្វាទូបែនស៊ូដាបានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាការពិនិត្យបឋមដែលប្រហែលជាអាចត្រូវយកទៅពិចារណានៅសកម្មភាពចោតប្រកាន់នានាដែលបង្កទៅជាការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំរបស់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការដកហូតសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានការកាប់សម្លាប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការលួចប្លន់ជាដើមកងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានចោតប្រកាន់ថាបានធ្វើយុទ្ធនាការបង្ក្រាបយ៉ាងប្រិយផ្សៃប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសដែលរួមទាំងការដុតបំផ្លាញភូមិនិងការចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការធ្វើទារុណកម្មនិងការកាប់សម្លាប់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ700,000នាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនបាទទោះបីជាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមែនជាសមាជិករបស់តុលាការ ICC ក៏ដោយក៏លោកស្រីបែនស៊ូដាបាននិយាយថាតុលាការមានយុត្តាធិការធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជាសមាជិករបស់តុលាការនេះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយថាបណ្ដាញដែលបង្កសោកនាដកម្មនៃហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះរុស្ស៊ីត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ស៊ីរីដែលបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់រុស្ស៊ីនៅលើសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពូទីនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីអស់ជាច្រើនម៉ោងថាសកម្មភាពអាមិត្តដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំងអ៊ីស្រាអែលបានបណ្ដាលឲ្យប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់សេរីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនមិនបានស្ដីបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែលោកបានគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិរបស់លោកលោកពូទីនបានសន្យាថានឹងបង្កើនសន្តិសុខសម្រាប់ទាហានរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលលោកបាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងចាត់វិធានការដែលធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចកត់សម្គាល់បានអ្នកនាំពាក្យយោធារុស្ស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអ៊ីហ្គោខុនណាសិនកូកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តថាឡាគៀប្រទេសសេរីដែលបានបើកយន្តហោះនៅពីក្រោយយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនិងបានប្រើប្រាស់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីធ្វើជារបាំងការពារពួកគេពីកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់សេរីលោកខុនណាសិនកូបានប្រកាសថាគ្រាប់កំសៀល S200 បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនិងបានសម្លាប់មនុស្ស15នាក់គណៈកម្មាធិការប្រតិភិននឹងកំណត់ពេលធ្វើសវនកម្មជាសាធារណៈនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៅលើករណីចោទប្រកាន់លើលោក Brett Kavanaugh បេក្ខជនដែលត្រូវបានតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទក្មេងស្រីជំទង់ម្នាក់កាលពីលោកនៅរៀនវិទ្យាល័យជាមួយគ្នាកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនលោកប្រតិភិយ Charles Grassley ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃប្រតិភិយដែលកំពុងពិចារណាលើការតែងតាំងរបស់លោក Kavanaugh ក្នុងការកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់លោកបានតាក់ទងជាច្រើនដងទៅលោកស្រី Christian Blasey Ford ដែលជាអ្នកចាត់ប្រកាន់លោក Kavanaugh ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការបញ្ជាក់ថាលោកស្រីនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះឬយ៉ាងណានោះទេរដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតុងសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបោនិងបើកយុទ្ធនាការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជិតកន្លះលានអ្នកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែតុលា សម្រាប់អ្នកទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំដែលត្រូវចុះឈ្មោះដំបូងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាហើយសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះទូទៅនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះរបស់ពលរដ្ឋនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះគោជោបរំពឹងថានឹងអាចបន្ថែមចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជិតកន្លះលានអ្នកទៀតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជោបគ្រងនឹងចុះឈ្មោះជូនដល់អ្នកបោះឆ្នោតចំនួនជិតកន្លះលានអ្នកដោយចាប់ផ្ដើមពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018នៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតទើបតែគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំដែលត្រូវចុះឈ្មោះដំបូងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលាហើយសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះរបស់ពលរដ្ឋទូទៅនឹងមានរយៈពេល3ខែចាប់ផ្ដើមពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018ផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបកាលពីថ្ងៃអង្គារសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំដែលកើតមុនឬត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2001ត្រូវដល់អាយុចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី18ខែតុលានៅតាមឃុំសង្កាត់ឬកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេនៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីចំនួន25ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកកោជបបានប្រកាសថាប្រតិទិននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលរដ្ឋជាទូទៅមានរយៈពេល3ខែដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2018ហើយត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018កោជបក៏បានទទូចដល់ពលរដ្ឋដែលមានចំនួនសរុប 489,963 នាក់ឲ្យទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបានគ្រប់គ្នាដោយបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះគឺមានគោលដៅធានាឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នោតមានភាពពេញលេញភាពត្រឹមត្រូវនិងមានបច្ចុប្បន្នភាពប្រកបដោយសុវត្ថិភាពក្រៅពីការចុះឈ្មោះពលរដ្ឋខ្មែរដែលទើបគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំកោជបនឹងធ្វើការស្រង់និងលុបឈ្មោះអ្នកដែលបានទទួលមរណភាពអ្នកដែលត្រូវបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាបណ្ដោះអាសន្នអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឋានឬចេញពីឃុំសង្កាត់បន្ថែមពីលើការអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយនិងអង្គការនានាឲ្យដាក់អ្នកឃ្លាំមើលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងដំណើរការផ្សេងៗទៀតកោជបក៏បានបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថាពលរដ្ឋចំនួន 95,928 នាក់នឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតលោកកងសវាងអ្នកសម្របសម្រួលនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យមួយឈ្មោះ Confrel បានអះអាងថានេះគឺជាដំណើរការជាប្រចាំឆ្នាំជាធម្មតាដែលច្បាប់តម្រូវឲ្យកោជបធ្វើយ៉ាងដូច្នោះលោកបានជំរុញដល់ពលរដ្ឋឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងការចុះឈ្មោះនិងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះជាពិសេសការចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
សម្រាប់ប្រទេសដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងសំខាន់គឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺចូលរួមទាំងការបោះឆ្នោតចូលរួមទាំងការតាមដានណាចូលរួមទាំងការពិនិត្យចូលរួមទាំងមតិយោបល់ផ្សេងៗដែលតាមរយៈតំណាងរបស់ខ្លួនអានេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមដែលមាននឹងការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទ
លោកកងសវាងបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យត្រៀមឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរួមទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះលោកបានអះអាងថាកោជបអាចទំនងជាចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមិនអស់នោះទេដោយសារមានពលរដ្ឋនិងពលករចំណាក់ស្រុកជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសមិនអាចចុះឈ្មោះបានព្រោះតែកម្ពុជាគ្មានប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2017កន្លងទៅពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះនិងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទាំងអស់មានសរុបចំនួនជាង 8,300,000 នាក់នៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបទាំងអស់ដែលមានចំនួនជិត 16,000,000 នាក់នោះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនឹងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចេញពីកម្ពុជាលោកក៏បានប្រកាសពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តតាមការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលព្រមមានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ប្រសិនបើបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដោយមិនមានការសហការជាមួយអាជ្ញាធរទីនោះកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាប្រកាសពីគម្រោងធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងជៀសវាងការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៃការនាំចេញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីអនាគតរបស់កម្មករនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញានេះក្នុងស្នាក់ការរបស់សហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនបានបង្ហាញការបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាសហភាពសហជីពរបស់លោកនិងស្ថាប័នការពារសិទ្ធិកម្មករមួយចំនួនទៀតគ្រងធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្រៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកសំណើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោកបន្ថែមថាគម្រោងនៃការធ្វើបាតុកម្មខាងមុខនេះនឹងមានការចូលរួមពីសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាសមាគមនិស្សិតសមាគមគ្រូបង្រៀននិងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់ជាដើម
ផលប្រយោជន៍នេះគឺបានទាំងអស់គ្នាដូច្នេះការចូលរួមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអាចចូលរួមបានទាំងអស់តែយើងធ្វើដោយអហិង្សាហើយគោលបំណងតែមួយគត់គឺយើងចង់រក្សាការពារវិបត្តិបញ្ជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានិងរក្សាការងារជូនកម្មករកម្មការិនីតែប៉ុណ្ណឹងយើងអត់មានអាចធ្វើហួសពីអ្វីដែលយើងកំណត់ទេ
លោករងឈុនបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សាររបស់កម្ពុជាដែលមានទំហំជាង 40% នៃការនាំចេញសរុបនិងថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនោះកម្មករកម្មការិនីរាប់ម៉ឺននាក់នឹងត្រូវបាត់បង់ការងារហើយកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវប្រឈមវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងប្រទេស
ពេលហ្នឹងនឹងមានរឿងកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ទៀតនឹងគេថាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅវានឹងអាចកើតកលយុគមានន័យថាអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមដែលធ្វើឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងជ្រួលច្បល់អសន្តិសុខអាហ្នឹងហើយដែលជាបញ្ហាយើងដាក់ការព្រួយបារម្ភចឹងដើម្បីបញ្ជាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិនិត្យនឹងសម្របសម្រួលទៅតាមការស្នើឡើងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹង
សហភាពអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាចំណែកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលហៅថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬ EBA បានផ្ដល់ចំណេញដល់កម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តលើញត្តិរួមស្នើឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់លោកកឹមសុខាពិចារណាលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធនិងដាក់ឈ្មោះជនដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលនឹងហាមឃាត់ទៅតកានិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេក្រៅពីសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់លើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរការប្រមានដកពន្ធអនុគ្រោះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏កំពុងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញផលិតផលមួយចំនួនក៏អាចនឹងដកការអនុគ្រោះពន្ធនេះផងដែរបើទោះបីជាអ្នកខ្លំមូលសង្គមនិងអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកម្មករជាច្រើនបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ពីការបារម្ភនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រូវបានដកចេញពីកម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែអះអាងថាកម្ពុជានៅមានទីផ្សារអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតប្រសិនបើមិនមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការប្រកាសធ្វើបាតុកម្មរបស់លោករងឈុនគឺជាលេសរបស់លោកក្នុងការប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចទោះយ៉ាងណាលោកថាលោករងឈុនត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរប្រសិនបើចង់ធ្វើបាតុកម្មណាមួយ
បើគាត់ធ្វើគាត់ត្រូវតែសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយបើគាត់មិនសហការជាមួយអាជ្ញាធរគឺអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តតាមផ្លូវការដែលមានច្បាប់ដែលមានចែង
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមដោយឆ្លើយតបនឹងការស្នើរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថា
ត ត់បារម្ភយើងអត់មានគនិយាយនៅក្នុងការងាររបស់រដ្ឋទេពីព្រោះយើងមិនមែនជាប្រជាជាតិមួយដែលទទួលតនកម្មអង្គការសហជីវឬទទួលតនកម្មអ្នកដទៃទេជាងជារដ្ឋអន្តរជាតិហើយកិច្ចការសហការរវាងអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងកម្ពុជាគឺជាកិច្ចសហការដែលគ្រប់ផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកហើយកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសឯកក្រុមអាណត្តិគុំផអឺរ៉ុបទេ
បើទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមិនមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដល់កម្ពុជាក្តីប៉ុន្តែគេឃើញថាកាលពីខែមិថុនាកម្ពុជាបានបញ្ជូនបេសកជនរបស់ខ្លួនទៅអឺរ៉ុបដើម្បីចរចានិងបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះពីកម្ពុជាប៉ុន្តែបេសកកម្មនោះហាក់មិនទទួលបានផ្លែផ្កាណាមួយក្រៅតែពីការព្រមានជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមពីសហភាពអឺរ៉ុបការព្រមានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗក្នុងពិភពលោកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះយកអាសនៈទាំងអស់ចំនួន125កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាក្រោយពីតុលាការបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលការរដ្ឋបတ်លើសារព័ត៌មានឯករាជ្យព្រមទាំងការរដ្ឋបတ်ក្រមសម្លេងប្រឆាំងក៏ជាផ្នែកដែលធ្វើឲ្យមានការប្រមាថដាក់ទណ្ឌកម្មនិងរិះគន់ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA The Voice of America
របាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាការរាំងខ្ទប់អស់រាប់ទសវត្សរ៍នៅតំបន់ Gaza Strip ដោយអ៊ីសរ៉ាអែលកំពុងរារាំងដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជន្លោះមិនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា UNCTAD បានព្រមានថាមិនយូរប៉ុន្មានដែនដីដ៏តូចមួយនេះនឹងក្លាយជាកន្លែងមិនមែនសម្រាប់មនុស្សរស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2020ប្រសិនបើស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនផ្លាស់ប្ដូរទេនោះអ្នកស្រី Lisa Schlang រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Geneva អំពីការប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីជំនួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រិនដាប្រើសម្បូរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាចំនួនអ្នកគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ាឡេស្ទីនមានចំនួនដល់ទៅ 27% ដែលជាចំនួនខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍នោះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាស្ត្រីនិងយុវវ័យគឺជាអ្នកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតលោក Mahmoud Al-Kafi អ្នកសម្របសម្រួលសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា UNCTAD ដែលជាជំនួយសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនបានថ្លែងថាវិស័យកសិកម្មរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេបំផុតដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ
There is a study indicating that the agricultural sector lost between 35 and 45% of the productivity.
មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថាផលិតភាពក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅតំបន់កាហ្សាបានបាត់បង់ពី35ទៅ 45% ដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យសំខាន់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានផ្ដល់ការងារជាច្រើនដល់អ្នកដែលរស់នៅទីនោះហេតុដូច្នេះហើយអ្នកអាចមើលឃើញពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់ទាំងនេះ
របាយការណ៍នេះបានស្ដីបន្ទោសដល់ទស្សនវិស័យនានាដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់កាហ្សាធ្លាក់ចុះការរឹតបន្តឹងខ្លាំងនៅតំបន់ West Bank ដោយអ៊ីស្រាអែលក៏បង្កការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស៊ីនស្វែងរកការងារធ្វើនៅអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃការគាំទ្រពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយផងដែររបាយការណ៍នេះក៏បានព្រមានអំពីស្ថានភាពរស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅបន្តមានសភាពអាក្រក់ដដែលរបាយការណ៍នេះបានរៀបរាប់ថាវិបត្តិគ្មានអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាយូរមកហើយនៅតំបន់នេះមានសភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដែលមួយគ្រួសារអាចប្រើអគ្គិសនីបានតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រើប្រាស់លោកស្រី Isabel Duran អគ្គលេខាធិការរងនៃអង្គការ UNCTAD បានហៅស្ថានភាពនេះថាគ្មាននិរន្តរភាពលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
It's unsustainable because electricity, because water, because poverty, because young people and women are completely forgotten in this.
ពីគ្មាននិរន្តរភាពទេពីព្រោះថាអគ្គិសនីទឹកភាពក្រីក្រយុវជននិងស្ត្រីត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលពីដំណើរការអភិវឌ្ឍសង្គមនេះនិងសូម្បីតែដំណើរអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ផងដែរដូច្នេះខ្ញុំគ្មានសុតិធិនិយមទេសូម្បីតែខ្ញុំដឹងថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីក៏ដោយពិតណាស់វាមិនមែនជារឿងថ្មីប៉ុន្តែការលំបាកកាន់តែអាក្រក់ឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ដើម្បីធានាឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែដករបាំងចេញហើយសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់កាហ្សានិងតំបន់វេសបាំងត្រូវតែរួបរวมគ្នាឡើងវិញអង្គការអ៊ុនថាតបានប្រកាសថាសេដ្ឋកិច្ចនៅដែនដីនេះអាចកើនឡើងបានរហូតដល់ 10% តាមរយៈការដកចេញការរដ្ឋបិទនានាលើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរបស់ប៉ាឡេស្ទីនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតជាវេក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងសារៈសំខាន់សម្រាប់តំបន់តោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពេជ្រចិន្តមន្ត្រីអាមេរិកបានប្រាប់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងការមិនរិចសាយភាយអាវុធនិងសកម្មភាពអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់រុស្ស៊ីកំពុងធ្វើឲ្យខូចដល់ទំនុកចិត្តនិងការជឿទុកចិត្តដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការពន្យាពេលដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow ដែលនឹងត្រូវផុតកំណត់ក្នុងឆ្នាំ2021លោក Andrea Thompson អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការមិនរិចសាយភាយអាវុធបានថ្លែងនៅអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពនៅមុខគណៈកម្មាធិការប្រតិភិទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងការបរទេសថារុស្ស៊ីបន្តរំលោភបំពានលើកាតព្វកិច្ចដែលជាការមិនរិចសាយភាយអាវុធដែលធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនុកចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានានារួមទាំងកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនទៀតដែលបានបំរើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអធិប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខដល់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងបង្កើនលទ្ធភាពថាលោកអាចបញ្ជាឲ្យបង្ហាញឯកសារសម្ងាត់បន្ថែមទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតលើករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាភិកីប្រទេសប៉ូឡូញនៅឯសេតវិមានថាយើងនឹងរង់ចាំមើលលោកបានចោទប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការស៊ើបអង្កេតនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើរដ្ឋបាលរបស់លោកសម្តេចសង្ឃកាតូលិកប៉ាប Francis នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសឡេតូនីលីទុយអានីអេស្តូនីដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះខណៈមានភាពចម្រូងចម្រាសរឿងអាស្រូវបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាចារ្យរបស់វិហារកាតូលិកដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាប Francis នឹងចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុង Vilnius រដ្ឋធានីប្រទេសលីទុយអានីនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍លោកនឹងថ្លែងទៅកាន់វងមហាជនជាសាធារណៈជួបប្រជុំជាលក្ខណៈការទូតឯកជននិងជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនៅតំបន់ Baltic ផងដែរមួយខែបន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាមកស្ត្រី2នាក់ដែលបានអះអាងថាត្រូវបានវាយដំដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនោះកំពុងព្យាបាលរបួសរបស់ពួកគេនៅឡើយស្ត្រី2នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Jane Abola និងឈ្មោះ Asara Knight បាននិយាយថាពួកសន្តិសុខអ៊ូហ្គាន់ដាបានវាយដំពួកគេនៅឯសាលាក្រុងអ៊ូរ៉ាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែសីហាកន្លងទៅ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.